Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate sisuturundussaadet, kus online-kasiinodele tarkvaraarendusi loovast ettevõttest Derivko Estonia on külas juhatuse liikmed Julia Saburova ja Indrek Juhani. Tere, tere. Julia, tere Indrek.
Tere.
Infotehnoloogia oli korona ajal üks väheseid valdkondi, kus töömaht pigem kasvas. Kes varem IT-lahendustele ei olnud mõelnud, olid eriolukorra ajal sunnitud seda tegema. Ja IT-sektoris on olnud ka tööjõu puudust palju. Aga kuidas te hindate, kas tööjõu vajadus on praeguseks kadunud?
Ei ole päris nii. Me pidevalt otsime inimesi juurde. Et see, ma ütleks niimoodi, et see pigem kasvaks. Kasvas just pandeemia ajal, mis oli veelgi keerulisem leida tööjõud endale.
Jah, et nagu nimigi ütleb, et onlineis tegutsemine, et see pigem kasvas pandeemia tõttu, no füüsiliselt kuhugi minna ei olnud ju võimalik ja meie firma kindlasti nii-öelda käib, et no, kindlasti ei kahanud, pigem kasvasid või jäid enam samaks. Et selles mõttes stabiilsus meie poolt on kindlasti olemas.
Kas te pidite ka pandeemia ajal endale töötaja juurde ütsima?
Ja küll ma arvan, et tänapäeval meil on lahti kas või 17 positsiooni, et arendajad, testijad, otsime projektijuhte, game producereid, et see vajadus pigem kasvab just.
Derivko tegelikult ei ole alguse saanud Eestis, vaid see on rahvusvaheline ettevõte, et millistes riikides see veel tegutseb?
Jah, noh, Derivko on enam kui 3000 andega üle maailma tarkvara töötega üle maailmne tarkvara arendusettevõte. Meil on kontoreid Costa Ricast Austraaliani, aga peakontor ikkagi asub meil Lõuna-Aafrikas.
Kust Derivko Estonia on alguse saanud ja millal?
Eesti turul oleme tegutsunud alates aastast 2004. Et see aasta me saame 17 aastas vana. Et ajalugu on hästi pikk. Alguses tegutsesime voice over IP-ga, et see oli hästi lühiajaline projekt meie jaoks ja siis peale seda kohe aastas 2006 hakkasime tegelema veebikasiina arendusega.
Nagu Julia mainis, tegelikult ütleme niimoodi, omanikud on samad nii Derivkol kui sellel meie algsel Eesti ettevõttel, mis Eestis oli, mis tegeles voice over IP-ga. Lihtsalt omanikude otsus oli võib-olla natuke suunata seda valdkonda lihtsalt teisele alale, et nii see läks.
Mis põhjusel seda valdkonda siis taheti muuta veidi?
See on väga huvitav lugu, et kui ma saan sise hüppata, on, et tolle ajal, kui me tegelesime voice over IP-ga, mis on iseenesest need lahendused, et Skype või Google Talki moodi. Ja see oli väga hea õpetund meile, et kui kiiresti saab turule tuua sellise lahendusega nagu Skype ja ausalt öeldes need lahendused nagu Skype ja Google Talk oli esimesed ja me oleme natuke hiljaks jäänud turule ja see otsus oligi niimoodi no, sellega seotud, et me natuke lähme teisele, no muudame suunda, et ehk siis jah.
Kui konkurendid on varem alustanud ja juba omale nime teinud ja tegutsenud pikemalt, siis võib-olla jah, mõnikord on targem ärimudelit natuke muuta.
No jah, ja võib-olla toona oli veel see asi, et näiteks Google Talks oli täiesti tasuta, et meie nii-öelda omanike algne visioon oli ilmselt teha sellist white label toodet, mida siis telekomidele pakkuda, aga telekomide jaoks muutus asi nagu mõnes mõttes mõtetuks, kui olid juba tasuta variantid nii-öelda saadaval.
Aga lähme praegusesse aega edasi. Millega te tegelete?
Noh, jah, selline mõiste nagu online-kasiinol tarkvara tootmine, et see on päris lai mõiste tegelikult. Loomulikult seal on see üksed oma alamosad. Et kui laias lastus vaadata, siis see äris on siis olemas nii-öelda kasiinooperaatorid, kes pakuvad erinevaid mänge. Ja aga siis need operaatorid on loomulikult üle maailma väga palju. Aga tegelikult kõik need operaatorid, ütleme, põhinevad, ütleme, sõrmede peale üles loetavatel hulgal platformidel. ja need platvormi pakkujaid, noh, neid on, ütleme, suurusjärgus 5+, noh, Eestis kindlasti olete kõik olnud Playtechist, temad on kindlasti üks platvormi pakkuja. Meie pakume oma tooteid microgamingu platformine, kes on sama suur pakkuja kui Playtech. Ja see, mida meie Eestis teeme, on siis sisu loomine nendele platformidele ja ka osaliselt noh, nende platformide arendus, ütleme niimoodi. Ja siis kolmas aspekt, mida veel teeme, on, mis ei ole niivõrd otseselt tarkvara arendusega seotud, aga on ka meie Eesti kontorist kasutusel on siis aidata nii-öelda sõltumatutel mängustuudiotel integreeruda microgaming platformile.
Jah, võib-olla mina lisan ka, et selles mõttes meie tuum on ja see know-how on ikkagi veebikasiinode mängude loomine, eks siis noh, lihtsas keeles on siis, kui kujutlete kasinudes mängitavaid slotmänge, ruletti või bingot või pokerit või mõnd teist kaardimängu, siis neid arendab ongi Drifko, aga internetis mängimiseks.
Kas arendamisel on vahe ka, et te peate mõtlema sellele, et see oleks mängitav nii nutitelefonis, tahvelarvutis kui ka sülarvutis näiteks?
Ja seda kindlasti, et tänapäeval ei saa siin ainult ühele. See oli ütleme 90-ndatel, kui ainult desktopid olid et, või lauaarvutid, et tänapäeval vaadeltakse kõik ühtsena ja see mäng peab toimima igal pool. Mobiilselt, isegi telekates võib öelda niimoodi.
Et ja ma arvan, et meil on kaks platformi, mida me toetame, see on see mobiiltelefonid ja siis desktop või siis noh, tahvelarvutid ja kuid ka arvutid iseenesest. Ja et neid, Indrek, palju meil device üldse on, et üle, ma ei tea, sadu või kahes?
Jah, noh, loomulikult siin tuleb optimeerida alati, aga jah, kuna mobiilitelefoni tootjad on niivõrd palju erinevaid ja noh, meie soov on loomulikult katta kõik need mängijad või kasutajad, siis jah, neid on. Ütleme niimoodi, et ühe mängu välja laskmine selleks ikkagi kasutatakse kuskis ligikaudu 100 device, et on nüüd testimise faasis.
Seda tundub päris palju.
Ja neid tuleb arvestada ka, et operatsioonisüsteemid on ka erinevad, et neid tuleb toetada ja me testime ja kindlasti teeme kindlaks, et mängija saaks väga kvaliteetsed mängu kogemust.
Kas selliseid asju on ka ette tulnud, et antakse juba välja, aga selgub, et mingisugusel operatsioonisüsteemile see ikkagi ei sobi ja peate asjad ümber mängima?
Ma arvan, jah, Indrek võib-olla räägib rohkem, aga üks kindlasti juhtum meil oli, et me lasime mängu välja ja siis Apple otsustas muuta oma opsüsteemi ja tegi muutusi seal ja siis meie mänge ei lihtsalt ei tulnud ette mängijale ekraanile. Noh, siis kindlasti kiiresti meil on väga targad inimesed ja arendajad on nii tublid, et me saime seda fiksida ja lasime uued noh, mängu välja, ütleme niimoodi, et.
Aga kas see tähendab teie jaoks lisakulu või see tähendab teie partneri jaoks lisakulu, kes on tellinud selle?
See on ikkagi meie lisakulu, et noh, nagu ma ütlesin, on need operaatorid, kes nii-öelda pakuvad meie mänge, aga nemad suhtlevad lõppmängijatega või kasutajatega, aga see toode on ikkagi meie toode ja meie peame kindlustama, et see toode toimiks igal pool, oleks vigadete ja nii edasi.
Peate algusest lõpuni olema kindlad, et see toimib ja töötab ja tegema nii-öelda seda järelhooldust siis.
Jah, seda kindlasti. Noh, kuigi võib-olla, kui nüüd selle äri natuke detailidesse veel minna, siis ütleme, mis meid eristab võib-olla sellistest teistest või tarkvaratootjatest või valmistajatest, kes on ühele tootele keskendunud, on see, et noh, mäng on natuke nagu, see on meelelahutus, on ja see on nagu ütleme, Hollywoodi film. Sa annad selle välja ja noh, ega sa seal midagi selles mõttes parandada enam ei saa, et kui see on nii-öelda ei ole väga hästi välja tund või midagi, siis on see, jääb lihtsalt riiulile see film või see mäng ja ega sa seal selles mõttes noh, midagi pisikest asja parandada enam ei saa, et see on õppetund järgmiseks mänguks, kus siis tuleb need, see kasutaja tagasi seda nii-öelda arvesse võtta, uut mängu looma hakata.
Kui palju erinevaid online mänge teie ettevõte on siin Eestis loonud ja kui palju te kasutajateni see üldse jõuab?
Numbrites ma arvan, et
No, me räägime sadadest. Selle aastate jooksul.
aga kui rääkida kasutajatest, siis kindlasti see on ülemaailmne
turg.
Kui meie mängud jõuavad kuni miljoteni kasutajateni.
Kui palju Eestis Terivkos töötajaid on?
Tänapäeval meid on 173 inimest ja nagu ma mainisin ennem, pidevalt otsime inimesi juurde. Et see on selline valdkond, kus tõepoolest vajadus ikkagi kasvab. Noh, eriti meie sektoris nüüdseks, nagu Indrek mainis, et eriti pandeemia ajal, kus inimesed on jäänud kodudesse ja otsisid endale muud varianti, kuidas endale niisugust entertainmenti leida ja see ongi põhjustes võib-olla seda äri või valdkonnaga kasvu.
No, kindlasti üks asi veel, miks me võib-olla rohkem tööd peame tegema, on see, et see kogu see online hasartmängurlus on ju, seda reguleeritakse riikide poolt. Et ütleme, need ajad, kus see oli selline hästi hall ja selline ka poistiilis äri, siis see on ammuseks loomulikult kadunud, et Euroopa riikid, kõik suuremad Euroopa riikid on selle ära reglementeerinud, kontrollid on sama tõhusad või tõhusamad kui ütleme panganduses ja nii edasi, et see on kindlasti usaldusväärsus, mida me peame pakkuma ja need uued nõuded, mis siis mängudele esitatakse regulaatorite poolt, noh, need on igas riigis natuke erinevad, kõik nende detailidega tuleb ennast kurssi viia, mänge vastavalt kohandada ja see on lihtsalt selles mõttes lisatöö meie jaoks, aga noh, see on paratamatus, sellega tuleb leppida ja lõppkukkutus on ka meie selle ärivaldkonna huvides, et see oleks reglementeeritud, et ei oleks sellist halba imidžit sellel äril.
Mis eristab erinevaid online kasiinosid?
Ma arvan, et iseenesest online kasiinosid on, nagu Indrek mainis ennem, on palju ülemaailma ja konkurents on väga tihe seal. Et ma arvan, et sisu kindlasti on see, mis neid erineb, sest see ongi see, mis toob mängijaid sisse. Ja kui nende partnerid või sisuloojad ikkagi loovad väga head kontenti ja operaator saab seda lõppmängijale pakkuda, siis ma arvan, see ongi see konkurentsi eelis ja ongi see, mis erineb neid üksteistest.
Aga mille uuega on veel võimalik välja tulla, mida uut välja mõelda, et see sisu oleks veel parem, veel huvitavam ja meeldiks kasutajatele?
Kindlasti üks tendents, mis on nii-öelda video integreerimine meelelahutusse, et siia ma nii ütleme, mängud on puhtalt graafikapõhised, nüüd üritatakse erinevaid videolahendusi sisse tuua, live kasiinod on võib-olla kõige tuntum näide praegu, kus läbi nii-öelda veebikaamera või natuke parema kvaliteedi kaamera, ütleme siis nii, on päris tiiler, kellega mängijad mängivad. Siis on veel ka sellised valdkonnad nagu, ütleme siis, e-mängurluse peale panustamine, see on nagu spordiennustuse tüüpi asjad, aga need on sellised, ütleme veel lapsekingas, me ei tea, kui hästi nad lõpuks välja tulevad või kui populaarseks saavad.
Aga online kasiinoga seostub kohe ka hasartmängurlus ja sõltuvus, et mis te arvate sellest, kui sõltuvus tekitavad need mängud on?
No see ongi see koht jälle, mida oleme maininud on, mis tänapäeval tehakse on see, et seda ärivaldkonda reguleeritakse hästi palju. Et näiteks Eesti on üks nendest riikides, kus on reguleeritud turg, mis on väga hea, mis paneb sisuloojatele mõned, kuid ka operaatoritele otse mõned nõuded, mis ongi takistavad seda sõltuvust tekitada mängijal. Jälle, Euroopa on peaaegu, kogu Euroopa on peaaegu reguleeritud, mis kindlasti võib-olla mõjutab seda äri iseenesest, raha teenimises, aga samas jälle see on väga positiivne mänge suhtes ja ma arvan, see on õige tee seda teha. Kui rääkida meist, siis meie alati vaatame, millised uued nõuded näiteks või seadused on välja tulnud. Meil on suur compliance team näiteks, no, kui rääkida jälle, et on juristid, kes kontrollivad, mida peab tegema selleks, et seda jälle nõudeid täita. Ja meie nagu tarkvaraarenduse pakkuja teeme kindlaks, et need nõuded on implementeeritud ja meie mäng vastab nendele nõudetele.
Oskate nimetada ka mingisugust sellist regulatsiooni, mis on hiljuti välja tulnud, mis on muutnud seda online-kasiino maailma?
Ma arvan, et kui rääkida nendest riikidest, reguleeritud riikidest, siis on Suurbritannia on üks nendest, et ma ütleks niimoodi, et iga teine kuu tuleb uus nõue, mis võib muuta tarkvaraarendusprotsessi või mänguloomise protsessi väga palju. Siis näiteks teine näide võib tuua, kus Rootsi näiteks pandeemia ajal, kus tõepoolest, nagu ma rääkisin, et kui inimesed on kodudes püsinud ja siis hakkasid rohkem mängima, siis võib-olla jälle komiteedid või riik nägi seda ja siis pani kohe selle bet amounts või bet limitid paika, eks siis näiteks või see summa, mis on päevas näiteks mängijas saab kontole laadida, oli piiratud kuni 500 euroni ja mis oli tõepoolest väga hea. See kindlasti aitas kaasa seda kas või sõltuvust või kas või minimiseerida, kui ma saan niimoodi öelda.
Mis te arvate, kas online-kasiinode kasutajad, mängijad, kes on juba sõltuvuses, kas neil on lihtne leida selliseid seadusauke või kuidagi ümber mängida mingeid asju, et ikkagi saaks veel rohkem raha panustada ja sinna sisse minna?
Ütleme niimoodi, et siin on siis, kuna see on interneti äri, siis loomulikult internetis saab mööda hiilida takistustest. Et ütleme, kui meie siin Eestis või Euroopas nii-öelda kaitseme oma kodanike või inimesi selle vastu, siis kui see inimene on piisavalt tehniliselt taiplik ja oskab minna kuhugi Aasia operaatorite juurde, siis sinna nii-öelda need piirangud ja kehti, sest Aasia ütleme on praeguseks endiselt selline reguleerimata suur ala. Seal toimub ikkagi see, mis võib-olla siis Euroopas toimus 90-tel, kui nii öelda.
Kas Terivka mängud jõuavad ka Aasiasse?
Üldiselt jah, me sinna ei ole lihtsalt ma ei saa öelda, et neid üldse seal ei ole, aga jah, see ei ole meie praegu põhine fookus, et ütleme siis nii, et eriti mitte.
Ma ütleks niimoodi, et ka, et Terivka toodab tarkvarad, et üldse, et meie lõpkasutajani või operaatorile otseselt ei müü, et seda ei tohi kindlasti oma vahel segada, et aga kindlasti meie toodet saab näha erinevates turgudel, et erinevatel turgudel, et UK, näiteks hästi palju Euroopas kasarvatud ka siin Eestis.
Räägime veidi sellest protsessist, kuidas toimib koostöö siis operaatori ja tarkvaraarendaja vahel. Kes kui palju saab otsustada selle sisu üle?
Ikkagi ütleme niimoodi, et meie otsustame, mida meie müüme kellegile. Selles mõttes, et operaatoritelt, kui tuleb tagasi, seda on hea, aga meil on endal selles mõttes ikkagi ka ülevaadet, mida mängijad eelistavad, millised mängud on paremini toiminud, millised halvemini ja operaatorid võivad anda oma sellist oma tagasisidet, et mis nemad arvavad, aga lõpkuvõttes ikkagi meie otsustame, meie oleme see sisulooja ja arvame, mida me, mis on hea, mis mängijatele meeldib.
No tänapäeval ka paljud operaatorid näiteks on loonud ka omad stuudiod ja ise hakkanud sisse loojaks. See täiesti sõltub jälle, kus nad saavad seda toodet ja kus nad ostavad ja kes müüb. See on täitsa operaatori otsus, ütleme niimoodi. Aga jälle, sellest otsest side, et meil operaatoritega ei ole. Et meie loome, ütleme niime, meie fokus on ikkagi selle toode loomisel. Eks siis meie oma tegevuses püüame teha seda, et isegi kui meie mängud jõuavad lõpkasutajale, siis kas arvatud operaator ja mängija on sellega väga rahul ja tahab neid mängida. Selle tõttu me ka garanteerime, et operaator tahab neid osta.
Et kui siin nii-öelda üritada paraleele tuua, siis ütleme, operaator on siis näiteks nagu jaekauanduses oleks Selver, kes kes saab erinevatelt tootjatelt kauba, mille paneb oma riiulile ja erinevad tootjad ikka ise otsustavad, mida nad toodavad ja mis moodi pakendavad ja nii edasi. Aga loomulikult ka see sama operaator või jaeketal võib olla oma brändi toode ka, mis seal teiste toodete kõrval riiulil on.
Kui palju praegu üldse on nõudlust uute mängude järele?
Ma siin enne mainisin, et see on natuke nagu selline Hollywoodi filmibisnes, et pidevalt peab uusi mänge ja uusi filme peale tulema, et ega see mängu iga või selle toote iga selles mõttes väga pikk ei ole, et ta lastakse välja, inimesed tulevad, uus, lahe, mängime, paremad mängud muidugi püsivad kauem nii-öelda riiulis, aga ütleme, ei ole mingi midagi halvasti, kui ütleme kuskil aasta jooksul see mäng, noh, ta jääb endiselt riiulisse, aga võib-olla temal tähelepanu talle on ikkagi väga väike juba siis.
Mis need trendid praegu on, mis kõige rohkem kasutajatele peale lähevad? Kas on ainult pokker?
Ei ole. Ma ütleks niimoodi, et pokker on üks kindlasti. Nendest, noh, nagu Indrek mainis ka ennem, on live casino on üks selliseid populaarsemaid või trendikamaid suundi praegu. Noh, slotmängud on kindlasti see on traditsiooniline, kui me räägime näiteks USA-st või Ameerikast, siis noh, Las Vegas on täis näiteks maapealseid kasiinoseid, et see on vist üks nendest riikidest, kus kõige rohkem neid kasiinosid üldse ja see on nagu juba DNA, ütleme niimoodi, aga noh, ja seal on ikkagi slotmängud on kõige populaarsemad. Ma arvan, et siin tuleb eristada ka, kui me räägime Euroopast ja või siis noh, land-based kasiinodest, need eelistus on väga erinevad. Online'is, nagu ma ütlesin, sports betting näiteks on väga populaarne. Jälle, noh, slotmängud on alati, ma arvan, see on klassika ja siis ka noh, live dealer, nagu ma mainisin ka.
Liigume siit edasi veidi töökohtade juurde. Te rääksite, et teil on üle 170 töötaja ja mis ametikohad teie ettevõttes on?
Noh, ma arvan, et kui neid on hästi palju ka, aga meie tuum, ütleme niimoodi, on arendajad kindlasti. Need on front-end arendajad kui ka back-end arendajad. Siis on testijaid. Neid on vaja noh, pidevalt nii manuaalsed testijad kui ka automaattestijad, siis kindlasti projektijuhti või tehnilisi koordinaatoreid.
Ja loomulikult selline visuaalne pool samuti, et mängu loomiseks on peab olema disainerid, animaatorid, helindajad, ütleme siis nii.
Noh, kindlasti need uued sellised positsioonid, nagu noh, Derivko on tulnud praegu turule, on game producer, et kui Indrek võrle selle filmimisega, meie arvame, et ongi mängu loomine on väga loominguline protsess ja need mängu produtsendid, ütleme niimoodi, on väga vajalikud ja see oskus ei ole hästi tavapärane ja noh, me vajame neid eri inimesi, ütleme niimoodi, kes oskaks seda teha hästi. Ma ütleks, et Eestis neid palju, aga otsime ka üle maailma.
Kui suur see osakaal on näiteks, ütleme siis arendajate, disainerite teiste töökohtade vahel?
Ütleme niimoodi, üks kolmandik võib julgelt öelda on arendajad ja siis ülejäänud kaks kolmandiku on jaguneb, ma ütlen, võib-olla suhteliselt võrdselt graafilise poole või selle, noh, ütleme, loomingulise poole peal testijad plus siis ja kolmas on seltskond on siis need tehnilised koordinaatorid. Noh, miks neid tehnilise koordinaatorid või projektijuhte just nii palju meil Eestis on, nagu me algselt ütlesime, me lisaks sellele, et me loome ise mänge, me aitame ka teistel sõltumatutel, nii-öelda sõltumatutel stuudiotel või kolmandatel osapooltel integreeruda sellele microgamingu platformile ja noh, just see on see pool, et me nii-öelda võtame selle project managementi nendelt stuudiotelt enda õlule, et nemad saavad keskenduda nii-öelda puhtalt tehnilise loomingulise osale, aga kõik see muu organiseerimine on siis nagu meie tiimi hallata.
Ja, sest teil on juba ju see võrgustik olemas ja loodud.
Just, et saame neile pakkuda seda mugavamat onboardingut nii-öelda.
Kui palju teil on vaja testijaid?
Ma arvan, et testijad on meie suur-suur lootus üldse, et sest noh, nagu me mainisime ennem, on kvaliteet meie jaoks on väga oluline jälle noh, reguleeritud marketite seaduse nõude, et kõik, see, kõik on kontrollitud testijate poolt. Et noh, tänapäeval hästi palju protsessi automatiseeritakse ja seda enam meil on vaja neid automaattestijad. Ja noh, Eesti turul on, neid ei ole palju praegu, aga noh, see ikkagi, noh, see oskus või
noh, kogemus, jah.
Ja ainsa võib-olla kasvab, sest noh, meie ülikoolidest tuleb väga hea talent ja ülikoolides õpetatakse just seda automaattestimist praegu rohkem kui näiteks, noh, mina lõpetasin ülikooli, siis oli puhas manuaalne testimine ja noh, tänapäeval jälle praegu proovitakse ja püüdakse kõike automatiseerida.
Teie pakutav teenus on väga spetsiifiline, kas see tähendab ka seda, et teile tööle tulijad suuresti õpivad koha peal töö käigus paljusid asju?
Ma arvan küll, kui sa ei ole ennem tegelenud just meie valdkonnaga, ma mõtlen, et mänguarendusega, siis kindlasti tuleb õppida ja Derivco võib-olla selle võrra erineb teistest, sest me oleme väga avatud sellele, et me toome uusi inimesi, kes võib-olla ei oskagi mängu arendamist mitte midagi ja me õpetame tavaline onboarding protsess meil või siseelamise protsess on meil 4 kuud. Kui me palgame inimesi, meil ei ole siukest suurt nagu katseaega nagu noh, üldse levinud. Meie ütleme niimoodi, et me kasvame siind, me õpetame, me sina võid rohkem isegi oodata meist nende 4 kuu jooksul, kui meie sinu poolt. Et selline moto on meil täitsa olemas ja ma arvan, et ikkagi see aitab meid tuua ka uusi talente juurde.
Annete võimaluse nendele, kellel ei ole võib-olla nii palju kogemust veel, aga seda enam, kui inimesel ei ole kogemust nii palju, ta on oma tööandjale tänulikum, ta teeb oma tööd suurema pühendumusega.
Jah, kindlasti. Noh, ja kui nüüd vaadata puhtalt tarkvaraarenduse poole pealt, siis noh, tarkvaraarendus mõnes mõttes on ikka tarkvaraarendus, et loomulikult me erineme näiteks ärisüsteemide arendus selles mõttes, et noh, meie toodetes on see graafiline pool on väga oluline, aga ütleme niimoodi, et hea tarkvara arendaja, noh, see ei ole ka nüüd midagi sellist, et midagi väga spetsiifilist tema jaoks, et see, kes on hea tarkvara arendaja, suudab teha nii mänge kui ka ütleme äriinfosüsteemides efektiivselt toimida.
Kas teie napsate ka endale tööjõudu juba ülikoolidest praktikantide näolt?
No kindlasti meil on käinud inimesed ülikoolidest nii-öelda sellel ja praktikal. Et nagu kõik teavad, Eesti puhul lihti lugu on nii, et ega siis praktiselt juba alates teisest kursusest tegelikult paljud tudengid töötavad nii kui nii juba, et see ei ole enam praktika, see on juba päris töö neile.
Ja just hiljuti võtsime tööle ühe praktikant, et ta tuli meile praktikale, tegi seda väga hästi ja siis läks ülikooli tagasi, lõpetas seda ja ilusti jõudis meile tööle, et see on noh, suurepärane näide, et kuidas praktikandid tahavad tagasi saada.
Te mainisite ennist, et teile tuleb töötajaid ka välismaalt. Kui palju on neid välismaalt teile tulnud ja kui palju on siit Eestist koha pealt?
Noh, üleüldiselt kui rääkida, siis meil välismaalasi on meil 25% kogu töötajate arvust. See on üks eelisest, mida muidu Eesti IT-sektor üldse pakub ja noh, samuti ka riik, et IT-ettevõtted saavadki tuua välismaalt piiramatu arvu töötajaid. See on suurepärane võimalus võrreldes teiste valdkondadega näiteks. Ja Derivco seda kasutanud hästi palju, küll pandeemia ajal see on just noh, aeglustanud sellepärast, et lihtsalt maailm on lukus praegu ja me ei saa seda teha nii efektiivselt, aga eelmised aastad me teeme hästi palju tööjõudu välismaalt, sest noh, see on erinev kogemus ka ja me laendame meie kogemusi, meie oskust ka, et tuues uusi inimesi siia, noh, välismaalasi näiteks. jaa , see on selles mõttes üks osa meie recruitment'ist strateegiast , ütleme niimoodi .
Räägime veidi igapäevatööst ka , milline on ühe slot-mängu elutsükkel ?
ütleme siis niimoodi , et on see analüüsifaas , kus kogutakse infot tehtud mängudest , kuidas nad on , kui hästi nad on vastu võetud , millised on nende käibed olnud , tehakse selline analüüs selle plaani pealt ja siis läheb nii-öelda mängu , uue mängu disainimiseks . ja see disainimine siin ei tähenda mitte niivõrd visuaalset disainimist , kuivõrd just sellist mängumehaanika , ütleme , väljamõtlemist , et mis , millised feature'id selles mängus on , kindlasti mängumatemaatikud on sisse haaratud , kes pakuvad siis nii-öelda matemaatilise mudeli sellele mängule ja kui see faas on läbi , siis no ütleme , sellega paralleelselt käib ka siis loomulikult visuaalse narratiivi loomine sellele mängule ja kui need on valmis , see nii-öelda briefing tundub , et see on potentsiaalselt hea mäng , läheb ta nii-öelda tootmisse ehk siis arendusse ja lõpuks siis turule . et noh , arenduse käigus on tavaline arendustsükkel , et tarkvaraarendajad koostöös siis meie kutsume selliseid positsioone production disaineriteks , kes siis veel teevad seda viimast lehvi just visuaalsele poolele , kui see on enam-vähem valmis , siis on testimine ja sertifitseerimine ja sellised protsessid , mis on osaliselt juba meist nii-öelda sõltumatud , aga mida siis meie poolt just selline tehniline koordinaator või projektijuht peab läbi viima või organiseerima seda , ütleme siis nii .
Kui saab lisada sinna veel , et mina , mulle meeldib tuua sellist näidet , et kui näiteks mängija vaatab mängu ja hakkab vaatama mängu visuaalsest poolest , siis ta vaatab mängudünaamikat , katsetab seda , mängib , vaatab , kas meeldib , ei meeldi , ja siis ta aru saab , mis feature'id seal mängus on või mis mehaanika seal mängus on . ja siis ta otsustab , kas see temale meeldib või mitte . ehk siis meie nagu tootjana just vaatame seda hoopis teiselt poolt . meie vaatame just mehaanikat esimesena , siis me võtame dünaamikat ja siis alles siis me võtame visuaalse poole , mis me kindlasti teeme väga atraktiivseid mängijale , aga jälle see on niisugune nagu valem , mida meie kasutame oma töös igapäevaselt .
Ütleme niimoodi , et ilus pilt on tore , aga kui seal taga seda sisu või sellist mehaanikat ei tule , siis tegelikult sellest tüdinetakse päris kiiresti ära , et
eks see reegel on , ma arvan , kõigis valdkondades . Sisu peab olema hea .
jah , just .
Kuna need mängud on ikkagi rahvusvahelisele platvormile ja ka see , et teie töötajad osad on välismaalt , kas see tähendab , et teie igapäevane töökeel on inglise keel ?
jah , seda kindlasti ja noh , kui siin vaadata veel ajalukku , millest me algul rääkisime , et ütleme 17 aastat nüüd , siis noh , ma arvan , et tollel ajal , kui me alustasime , see oli võib-olla isegi suhteliselt haruldane , sest tegelikult me suhteliselt esimesest päevast peale oleme olnud noh , toona küll mitte niivõrd välismaalased , aga nii-öelda Eesti ja Vene segafirmana ja kõige lihtsam oli juba siis suhelda omavahel inglise keeles , nii et see on meil nagu DNA-s sees kindlasti olnud , et tänapäeval muidugi uutel tulijatel , start-upidel , noh , see on ka elementaarne , aga ütleme , 2004-2005-2006 sellel ajal Eestis oli veel ikkagi selline noh , see ei olnud nii tavapärane , ütleme siis nii .
ja tänapäeval meil on 22 erinevat rahvusi , et see on hästi , hästi multikultuurne meeskond .
aga see ei ole takistuseks , kui inglise keel ei ole , ütleme siis , liiga hästi selge ?
no see sõltub kindlasti sellest
ametikohast .
Just , ametikohast , et kui head inglise keelt vaja , näiteks no kindlasti projektijuhtidele on see key , on ju , sa ei saa , võti on ju , sa ei saa ilma selleta kindlasti oma tööd teha , sest sa suhtled kas või välispartneritega või siis noh , kas või Lõuna-Aafrika töötajatega Lõuna-Aafrikast või meie peakontorist . Aga üleüldiselt jälle Derivco pakub inglise keele kui ka eesti keele õppetunde , et need inimesed , kes tahavad osaleda , isegi me toome ka nende abikaasi , kui näiteks me tõime inimest siia , siis me aitame neid assimileerida Eestisse ja aru saada , ka meie noh , personaaliosakond aitab kaasa hästi palju .
millised väljakutsed seoses töötajatega on teil pandeemia ajal tekkinud ?
no kindlasti nende leidmine , ma ütleks niimoodi . praegusel jälle ajal on see natuke keeruliseks muutunud just sellepärast, et inimesed kardavad töökohti vahetada, kuigi noh, IT-sektori seenesest on natuke teistmoodi üles ehitatud ja noh, siin mängib ka palgaralli teema suurt rolli, aga üleüldiselt rääkides on ikkagi, et see oht ühte töökohta kaotada ja siis noh, teisel töökohal võib mitte nii õnnestuda, ütleme niimoodi. Ja. Aga jälle, mis võib olla hea Derivkos on see, et me oleme hästi suur organisatsioon, on ju siin Eestis 180 inimest, noh võrreld kindlasti kõik on suhteline, aga meie jaoks on stabiilsus ja töötajate turvalisus on väga oluline. Me näiteks pandeemia ajal me kindlasti võtsime inimesi juurde, aga samas me ei ole koondanud ka ühtegi noh, meie toodeliini, ütleme niimoodi ka, et noh, see on kindlasti üks eelisest ja inimesed tõepoolest väärtustavad seda, sest kui me viime läbi noh, rahuolu uuringuid näiteks, sest seal kõik ikkagi paistab, et inimesed väärtustavad noh, stabiilsust ja kindlustust.
Noh, kui nüüd siin, ma ei tea, sellest pandeemiast veel mainida või nüüd, sest väljakutsates sellel ajal uute inimeste kees kõik eelkõige on siis see, et ütleme enne pandeemiat me alati ikkagi uued inimesed üritasime vähemalt algul nii-öelda Eestisse meie kontorisse tuua, siis tegelikult pandeemia ajal meil on nüüd päris mitmed töötajad, kes ei olegi veel, nad töötajad meie jaoks, aga ei ole kordagi meie kontoris veel käinud nende reisipiirangute tõttu, et me oleme siis tehniliselt pidanud neile nii-öelda töövahendid saatma kulleriga sinna nende kodukoha riiki. Eelnevalt oleme siis garanteerime, et noh, see nii-öelda laptop näiteks, mis me välja saadame, on saab ühenduda meie VPN-võrkudega nii edasi, et see tehniline lahendus toimiks kõik. Et see on kindlasti on selline mõnes mõttes uudne kogemus, et inimesega ainuke kokkupuude ongi läbi videokõne siiamaani olnud.
Just, et need väljakutsed, et kuidas panna tundma teda meeskonna osana, kui inimesed ei saa kohtudagi.
No, jah, see on selline omamoodi väljakutse kindlasti, jah.
Ma arvan, et eriti esimese laine puhul, COVID-i laine puhul, see oli väga tunda, et kuidas inimesed noh, harjusid ära, noh, proovisid ära harjuda just selle uue olukorraga ja see oli väljakutse küll, aga ma arvan, et meie inimesed on väga hästi hakkama saanud. Meie oleme nüüd ametlikult kuni märtsi lõpuni kaugtööl ja noh, siiamaani ühtegi projekti suures pildis ei ole nagu see olukord aeglustanud, inimesed on väga tublid, töötavad kodust, nüüd on teine väljakutse, kuidas neid tagasi saada. Ma arvan, et võib, see võib paista, et noh, tuleme tagasi ja ongi kõik, aga jälle see ei ole nii lihtne.
Rääkige veidiga, mis on Derivko Estonia lähiaastate väljakutsed? Millele te keskendute?
Noh, siin ennist sai mainitud, et on sellised uued trendid selles äris olemas, see on siis video pool, et see on kindlasti üks aspekt tootearenduses, millel me keskendume. Mainisin ka eelnevalt, et need igasu erinevad riigid reguleerivad oma turge, et kindlasti see ring nendest riikidest, kes reguleerivad, kasvab kogu aeg. Suurim ja niisugusem olulisem muudatus on kindlasti see, et Ameerika Ühendriigid, mis olid pikka aega, ütleme niimoodi, online mängude osas, hasartmängude osas siis suletud, on nüüdseks samamoodi hakanud seda avama. Me peame võibolla vaatama, kuidas see meid mõjutab, mida meie peaksime tegema, et meie mängud põhimõtteliselt oleksid seal kasutatavad. Jah, need on, ma arvan, need peamised suunad.
Jah, ja mainisite ka seda, et ootate endale veel töötajaid juurde.
Jah, kindlasti. Ma arvan, et me ei peatu kunagi, et selles mõttes kasvame ja kindlasti teeme oma tooteid noh, veelgi paremeks, et kvaliteeti seenesest on meie jaoks on väga oluline osa, sest noh, selle tõttu me tagame, et meie kliendid tahavad meiega koostööd teha.
Aga suur tänu teile saatesse tulemast. Te kuulasite sisuturundussaadet ja külas olid Derivko Estoniast juhatuse liikmed Julia Saburova ja Indrek Juhani. Aitäh!
Aitäh!
Aitäh teile, aitäh kutsumast!
Aitäh ka kuulajatele, mina olin saatejuht Mai Kroonmäe. Järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.